Գլուխ 17-րդ Հոր հրվանդանից դեպի Ամազոն։ Չեմ հիշում, թե ինչպես բարձրացա տախտակամած։ Հնարավոր է, որ կանադացին էր ինձ այնտեղ տարել։ Ես շնչում էի լիաթոք, հաճույքով թոքերիս մեջ քաշում ծովային քամին, որից աղիհոտ էր գալիս։ Իմ ընկերները կողքիս հրճվանքով և կուշտ խմում էին ծովի զով շունչը։ Այն մարդը, որ երկար ժամանակ քաղցած մնացել, պետք է մեծ չափավորությամբ ուտի իրեն առաջարկած կերակուրը, այլապես կհիվանդանա։ Մեր բանն ուրիշ էր, մենք չպետք է որևէ կերպ սահմանափակվեինք, և մենք շնչում էինք, շնչում լիաթոք, հարբում էինք օդով, հարբում ժրությամբ, որ յուրաքանչյուր անգամ ներշնչելիս լցվում էր մեր մարմնի մեջ։ «Ախ», բացականչեց Կոնսելը, «որքան լավ է թարմոթը, թող պարոնը շնչի ինչքան կամենա, այստեղ օդը կբավականանա բոլորին»։ Նեդ Լենդը չէր խոսում, բայց այնքան լայն էր բացանում բերանը, որ նրան կնախանձեր նույնիսկ շնաձուկը։ Եվ ինչպիսի ուժով էր նա ներշնչում օդը։ Կանադացին օդը ծծում էր սուլոցով, ինչպես թեժ վառվող վառարանը։ Մեր ուժերն արագ վերադառնում էին։ Լիովին գիտակցության գալով և նայելով շուրջս, ես տեսա, որ մենք մենակ ենք տախտակամածում։ Այստեղ Նաուտիլուսի նավաստիներից ոչ ոք չկար, չերևաց նաև նավապետ Նեմոն։ Ըստ երևույթին, այդ տարօրինակ մարդիկ բավականացան նավի մեջ եղած օդով։ Նրանցից ոչ ոք չեկավ վայելելու ծովային զեփյուռի թարմությունը։ Իմ արտասանած առաջին խոսքերն այն էին, որ ես շնորհակալություն հայտեցի իմ ուղեկիցներին և հավատարիմ բարեկամներին։ Նեդ Լենդն ու Կոնսելը փրկեցին իմ կյանքը, երբ սկսվել էր իմ հոգևարքը։ Անկարելի էր բառեր գտնել այդ ծառայության համար շնորհակալություն հայտնելու։
«Բավական է, պարոն պրոֆեսոր»,
ընդհատեց իմ զեղումները Նեդ Լենդը։
«Այդ մասին չարժե խոսել. մենք ոչ մի ծառայություն չենք մատուցել. այդ զուտ մաթեմատիկական պրոբլեմ էր. ում կյանքն է ավելի թանկ, պարզ է, որ ձերը. Հետևապես առաջին հերթին պետք էր պահպանել ձեր կյանքը»։
«Նեդ, Նեդ, իմ կյանքը ձերից թանկ չէ. ոչ ոքի կյանք ավելի արժեքավոր չէ, քան բարի և ազնիվ մարդու կյանքը. իսկ դուք թե բարի եք և թե ազնիվ»։
«Լավ, լավ»,
շփոթվելով քրթմնջաց կանադացին։ «Իսկ դու, իմ թանկագին Կոնսել, շատ տանջվեցիր»։ «Ինձ մի քիչ թարմոթ էր պակասում, բայց ես կարծում եմ, որ շուտով կընտելանայի նաև այդպես շնչելուն. բացի դրանից, երբ ես տեսա, թե ինչպես պարոնը տանջվում էր, ես չէի ել ուզում շնչել. ինչպես ասվում է այսպիսի դեպքերում, շունչս կտրվում էր և»… Շփոթված Կոնսելը լռեց, այնպես էլ չվերջացնելով նախադասությունը։ «Բարեկամներս», հուզված պատասխանեցի ես, «մեր ապրած ժամերը մեզ կապեցին անխախտ բարեկամությամբ, և դուք իրավունք ունեք ինձանից պահանջելու»։
«Եվ կպահանջենք»,
ընդհատեց ինձ կանադացին։
«Ինչ»?
հարցրեց Կոնսելը։
«Որ պարոն պրոֆեսորը կհետևի մեզ, երբ մենք փախչելու լինենք այս անիծված Նաուտիլուսից»։
«Ի դեպ, ո՞ւր է գնում Նաուտիլուսը»։ «Արդյոք մենք դեպի հյուսիս ենք գնում»։ հարցրեց Կոնսելը։ «Իհարկե, չէ որ մենք դեպի արևն ենք գնում, իսկ այստեղերում արև է, ուրեմն գնում ենք դեպի հյուսիս»։ պատասխանեցի ես։
«Սակայն այժմ մնում է իմանալ, արդյոք մենք Ատլանտյան օվկիանոսն ենք գնում, թե խաղաղ օվկիանոսը»։ «Այսինքն, բանուկ, թե ամայի ծովերը»,»
ասաց կանադացին։ Ես չկարողացա պատասխան տալ այդ հարցին, սակայն ես վախենում էի, որ նավապետ Նեմոն իր նավն ավելի շուտ կտանի այն ընդարձակ օվկիանոսը, որ գտնվում է Ասիայի և Ամերիկայի ափերի միջև։ Այսպիսով նա կավարտի իր շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը և կվերադառնա աշխարհի այն մասը, ուր Նաուտիլուսը իրեն ավելի ազատ է զգում։ Սակայն, ինչպես իրագործել Նեդ Լենդի պլանները, եթե մենք նորից լինենք խաղաղ օվկիանոսի ամայի ջրերում, բնակելի երկրներից հեռու։ Այդ կարևոր հարցի պատասխանը մենք պետք է ստանայինք ամենակարճ ժամանակամիջոցում։ Նաուտիլուսը լողում էր մեծ արագությամբ։ Մենք շուտով անցանք բևեռային շրջանը և ուղևորվեցինք դեպի Հորն հրվանդանը։ Մարտի 31-ին, երեկոյան ժամը մոտ 7-ին, մենք արդեն գտնվում էինք ամերիկյան ցամաքի այդ ծայրակետի մոտ։ Այդ ժամանակ մենք արդեն մոռացանք մեր կրած տանջանքները։ Իրենց սրությունը կորցրին նաև սառույցներում գերի լինելու վերաբերյալ հիշողությունները։ Մենք մտածում էինք միայն ապագայի մասին։ Նավապետ Նեմոն չէր երևում ոչ սրահում, ոչ էլ տախտակամացում։ Նավապետի օգտականը ամեն օր նշումներ էր անում քարտեզի վրա։ Եվ այդ նշումներից ես իմանում էի նավի ուղղությունը։ Այդ երեկո պարզվեց, որ մենք գնում ենք Ատլանտյան օվկիանոս։ Իմ դիտողությունների արդյունքը ես հաղորդեցի Կոնսելին և Նեդ Լենդին։
«Դա ուրախալի է»,
ասաց կանադացին։
«Սակայն ինչ նպատակով է ընթանում Նաուտիլուսը»։
«Առայժմ այդ չեմ կարող ասել ձեզ, Նեդ»։
«Գուցե ձեր նավապետը հարավային բևեռից հետո ուզում է հայտագործել հյուսիսայինը և այնտեղից հռչակավոր հյուսիս արևմտյան ճանապարհով անցնել խաղաղ օվկիանոս»։
«Ամենայն դեպս մենք նրան չենք դրդի այդ անելու», ասաց Կոնսելը։
«Բայց մենք կաշխատենք նրան զրկել մեր ներկայությունից, նախքան նա կկատարի այդ պլանը»,
դիտեց կանադացին։ «Ինչ էլ որ լինի, կեցեն նա, այդ նավապետ Նեմոն. Ես չեմ ցավելու, որ ծանոթացել եմ նրա հետ», հայտարարեց Կոնսելը։
«Մանավանդ նրանից բաժանվելուց հետո»,
հեգնանքով ավելացրեց կանադացին։ Հետևյալ օրը, ապրիլի 1-ին, երբ Նաուտիլուսը կեսօրից մի քանի րոպե առաջ բարձրացավ ծովի մակերևույթը, մենք ինչ-որ եզերք նկատեցինք։ Այդ հրո երկիրն էր, որին առաջին հետազոտիչը այդպես է կոչել, որովհետև բնիկների խրճիտներից բազմաթիվ տեղերում ծուխ է բարձրանում։ Հրո երկիրը իրենից ներկայացնում է մի արշիպելագ, որն ունի 120 կիլոմետր երկարություն և 320 կիլոմետր լայնություն։ Գտնվում է 53 աստիճան և 56 աստիճան հարավային լայնության և 67 աստիճան 50 րոպե ու 77 աստիճան 15 րոպե արևմտյան երկարության միջև։ Մեզ ամենամոտիկ կղզու ափը ցածրադիր էր, սակայն հորիզոնում բարձր լեռներ էին երևում։ Կարծեմ ես ճանաչեցի Սարմիենտո լեռը, որ 2070 մետր բարձր է ծովի մակերևույթից։ Այդ լեռան սրածայր գագաթը ծովագնացների համար եղանակը նախատեսելու միջոց է։ Եթե գագաթի ատամնաձև կողաստվերը պարզ ուրվագծվում է կապույտ երկնքում, ուրեմն եղանակը լավ կլինի, իսկ եթե մշուշապատ է, վատ», այդպես ասաց ինձ Նեդ Լենդը։ «Եվ ինչ, Նեդ, ծանրաչափի տվյալները ճիշտ են լինում», հարցրի ես։
«Բոլորովին ճիշտ, պարոն պրոֆեսոր»,
պատասխանեց կանադացին։
«Որքան մենք անցել ենք Մագելլանի նեղուցով, ծանրաչափը երբեք չի խաբել մեզ»։
Այդ րոպեին լեռան գագաթը պարզ երևում էր կապույտ երկնքում։ Դա լավ եղանակ էր նախագուշակում, և այդ կանխատեսությունը հաստատվեց։ Նորից ջրասույզ լինելով, Նաուտիլուսը մեծ արագությամբ սլացավ դեպի հյուսիս։ Երեկոյան մենք մոտեցանք Ֆոլկլենդյան կղզիներին, և երբ հետևյալ օրվա արշալույսին դուրս եկանք օվկիանոսի երեսը, ես տեսա այդ կղզիների ահեղ լեռնագագաթները։ Այստեղ օվկիանոսը խորը չէր։ Դրանից իմ գլխում ծագեց այն միտքը, որ արշիպելագի երկու գլխավոր կղզիները և նրանց կից բոլոր փոքրիկ կղզիները վաղեմի ժամանակներում կազմել են Մագելլանի երկրի մի մասը։ Ֆոլկլենդյան կղզիները ըստ երևույթին հայտագործել է հռչակավոր Ջոն Դևիսը, անվանելով դրանք Դևիսյան հարավային կղզիներ։ Շատ ավելի ուշ, Ռիչարդ Հաուկինսը դրանց կոչեց Սուրբ Կույսի կղզիներ։ 18-րդ դարի սկզբում Սեն Մալոյի ծովագնացները այդ կղզիները կոչեցին Մալուինյան, ի պատիվ իրենց հայրենի քաղաքի։ Վերջապես անգլիացիք, որոնց այժմ պատկանում են այդ կղզիները, դրանք անվանեցին Ֆոլկլենդյան կղզիներ։ Վայրի սագերի և բադերի երամները ճախրում էին տախտակամածի վրա և նրանցից շատերին վիճակվեց այդ օրը զարդարել մեր ճաշասեղանը։ Ձկները աչքի էին ընկնում իրենց ոսկրաշատ մարմիններով և ամբողջովին ծածկված էին թուխ և դեղին բծերով։ Երբ հեռվում չքացան Ֆոլկլենդյան կղզիների լեռնագագաթները, Նաուտիլուսը ջրասույզ եղավ և 20-25 մետր խորությամբ սլացավ հարավ ամերիկյան ափերի երկայնքով։ Նավապետ Նեմոն դարձյալ չէր երևում։ Մինչև ապրիլի 3-ը մենք լողում էինք պատագոնական ջրերում, մերթ ջրասույզ լինելով և մերթ դուրս գալով օվկիանոսի երեսը։